waktu ini, yang mana Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menghantar surat tunjuk sebab pada 27 September lalu kepada Gardenia Bakeries KL Sdn Bhd atau Gardenia KL mengenai tindakannya akan menaikkan harga sebahagian produknya. Menurut Timbalan Menterinya Fuziah Saleh, Gardenia diberi tempoh 6 hari untuk menjelaskan justifikasi tindakan yang dijadual bermula 1 Oktober, dan ini bagi memastikan tindakan pihak Gardenia tidak melanggari sebarang akta kawalan harga dan anti pencatutan.
Kita akan tunggu jawapan dia, ya. Kita tidak boleh sekat mereka naik harga tu, tapi kita boleh dapatkan maklumat kenapa mereka naik harga, dan kita kena pastikan bahawa tiada pencatutan berlaku. Tak ada pencatutan. Pencatutan ni maksudnya luar biasa lah dia punya kenaikan tu. Jadi kita perlu pastikan tak ada pencatutan. Kalau justify memang harga tu import mahal, ya, landed mahal, lepas tu pengeluaran kos segini, kita kira, memang KPDN kira, ya, di setiap peringkat.
Fuziah turut mengalu-alukan kenyataan pihak Gardenia tidak menaikkan harga 28 produknya termasuk roti putih, roti gandum penuh dan roti tolstem, dan berharap masyarakat tidak panik. Pada 26 September lalu, Gardenia mengesahkan 30 produknya akan mengalami kenaikan harga antara 10 hingga 40 sen mulai Ahad ini.
Baik, teka-teki sama ada akan berlaku rombakan Kabinet Kerajaan Perpaduan atau sebaliknya masih lagi belum dapat disahkan. Dan Perdana Menteri sebelum ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ada menyatakan sebelum ini yang beliau sedang mempertimbangkan perkara tersebut di sebalik desas-desus bahawa akan berlaku rombakan dalam masa terdekat. Sebelum ini, media melaporkan Anwar bersedia membuat rombakan dalam masa terdekat, antaranya melibatkan Kabinet, Ketua Setiausaha KSU, anggota birokrasi, kaki tangan awam dan pejabatnya sendiri. Dan desas-desus rombakan Kabinet timbul selepas jawatan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup kosong kerana kematian penyandang Datuk Seri Salahuddin Ayub. Dan untuk bercakap berhubung dengan perkara ini, saya nak bersama dengan Profesor Wong Ching Huat, saintis politik Sunway University, menerusi dalam talian ketika ini. Salam sejahtera, Prof.
Salam sejahtera. Terima kasih kerana mengundang saya, Saudara Ehsan.
Baik, Prof. Meniti senja sepi di jalan, mencari laluan terpijak ular. Kalau benar ada rombakan, siapa masuk, siapa keluar? Jadi, Prof, bila keperluan dan juga amalan rombakan Kabinet ini perlu dilakukan oleh kerajaan melihat kepada situasi dan keadaan sekarang?
Terima kasih atas pantun yang dijual. Saya nanti akan balas balik kepada soalan itu. Bilakah rombakan Kabinet ini berlaku? Biasanya ada dua keadaan yang akan membawa kepada itu. Yang pertama adalah apabila terdapat kekosongan seperti dalam kes Menteri untuk Kos Sara Hidup sekarang. Yang kedua adalah sebagai reaksi kepada pilihan keputusan pilihan raya, kalau pencapaian parti kerajaan kurang memuaskan, dan ini kita dapat lihat setelah berlaku pilihan raya negeri dalam bulan Ogos, kerana sungguh pun kita tidak bersetuju bahawa itu satu referendum, tetapi suka tak suka ia adalah satu pengukur kepuasan rakyat, dan saya rasa sudah tentu Perdana Menteri merasakan ada tekanan ataupun keperluan untuk merombak Kabinet. Yang ketiga adalah untuk membawa masuk bakat yang baru. Dan dalam kes ini, mungkin ada ahli parlimen yang sedia ada yang menjadi tunjuk ke depan kerana mungkin telah naik kedudukannya dalam parti, seperti ahli parlimen Titi Wangsa Johari Abdul Ghani dan ataupun yang bakat yang lain.
Ya. Jadi, Prof, sebelum itu, sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan kita berkaitan dengan teka-teki berkaitan dengan rombakan Kabinet ini, bagaimana, Prof, untuk kita menilai dan juga melihat kepada prestasi Kerajaan Perpaduan hari ini, terutamanya bila kita bercakap merentasi semua kementerian yang ada di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim?
Saya rasa kalau kita lihat secara seluruhnya, ada kementerian yang nampaknya banyak pencapaian, antaranya reformasi institusi dan undang-undang, termasuk kejayaan untuk menewaskan tuntutan Suriat Sultan Kesultanan Sulu dan sebagainya, sampai kepada perubahan dalam negeri. Yang kedua, saya rasa pengangkutan yang kita boleh lihat semakin menyenangkan rakyat. Dan seterusnya, kalau kita lihat alam sekitar, kita ada sekarang ada plan untuk renewable energy, transformasi tenaga dan sebagainya. Dan ada juga yang mungkin rakyat yang kurang puas hati, seperti pertanian dan keterjaminan makanan. Dan ada juga kalau kembali pada ekonomi, kerana nilai mata wang belum naik lagi, ada yang campur-campur antara positif dan negatif, seperti dalam kes komunikasi dan digital. Ada keperubahan daripada perkhidmatan yang disediakan, tapi juga ada kritikan tentang kawalan media dan sebagainya.
Dan juga Prof, bagaimana untuk kita berlaku adil berkaitan dengan kementerian-kementerian ini? Sebab ada kementerian yang mempunyai risiko dan juga peranan besar, terutamanya apabila melibatkan poket rakyat, ekonomi rakyat dan sebagainya, berbanding dengan kementerian-kementerian lain yang mungkin kita lihat lebih ke terdepan tetapi ia tidak menjurus kepada hal ehwal dan juga kebajikan rakyat secara totalnya, secara menyeluruhnya berkaitan dengan makanan, beras dan sebagainya. Bagaimana untuk kita ada pertimbangan yang adil terhadap kementerian-kementerian yang diterajui oleh menteri-menteri terbabit?
Ya, saya rasa sememangnya apa yang saudara tunjukkan itu sangat benar. Ya. Bukan semua kementerian dapat perhatian yang sama. Sememangnya ada kementerian yang mungkin kita tak tahu apa kemajuan yang lebih besar atau tidak, seperti pendidikan, kesihatan, kerana dia tak ada isu besar, tak ada kesilapan, tapi juga tak nampak pencapaian baru yang merangsangkan, kan? Jadi saya rasa apa yang kita perlu pertimbangkan adalah melihat kepada keistimewaan, keunikan, keperluan setiap kementerian. Dan kita tanya, pertama, adakah menteri-menteri dan timbalan-timbalan mereka cuba sedaya upaya untuk memahami apa kehendak rakyat, apa yang menyusahkan rakyat. Yang kedua, adakah mereka buat sebaik-baiknya untuk mencari penyelesaian. Setengah-setengah isu itu sememangnya saya rasa kita perlu mengakui bahawa sebab dan penyelesaiannya mungkin tidak dikawal oleh kita. Sebagai contoh, harga beras naik, salah satu sebab utama adalah larangan untuk ekspor beras daripada India. Dan itu adalah satu faktor antarabangsa. Tetapi apa langkah yang diambil dalam negeri untuk mengatasi masalah ini dan sejauh mana ia berkesan, maksudnya berapa lama ia akan mengambil masa, sejauh mana berkesannya penguatkuasaan untuk melawan ataupun menyekat sebarang penyorokan barang ataupun apa dasar yang diambil untuk memecahkan monopoli supaya harga jatuh, kesemua itu kita perlu dikaji.
Dan juga Prof, rombakan kabinet ini bukanlah amalan baru dalam kerajaan. Kerajaan dan juga Perdana Menteri, Perdana Menteri terdahulu juga melakukan rombakan kabinet jika ada keperluan berkenaan. Tetapi landscape dan juga suasana kabinet hari ini dalam kerajaan perpaduan mungkin sedikit berbeza apabila kita menyebut ia sebagai sebuah kerajaan perpaduan yang melibatkan parti-parti utama membentuk kerajaan perpaduan berkenaan. Mungkinkah berlaku dan wujudnya desakan-desakan tertentu atau akhirnya ia berbalik kepada kebijaksanaan Perdana Menteri dalam menentukan siapa ahli kabinet dalam kerajaan perpaduan ini?
Sememangnya Perdana Menteri akan terikat dengan pelbagai faktor. Kalau dalam satu dunia yang ideal, kita akan fikirkan apa yang Perdana Menteri perlu lakukan adalah cari bakat yang paling baik. Tapi ini tidak berlaku kerana seperti yang Saudara Ehsan katakan, ini adalah sebuah kerajaan gabungan yang mempunyai 18 buah parti dalam parlimen dan ada perwakilan daripada 14 parti di kalangan menteri dan di bawah menteri. Jadi sebarang perombakan, dia akan melibatkan perwakilan parti. Yang pertama, pasti akan wujud dan ini sebenarnya akan menyekat ruang Perdana Menteri untuk menawarkan bakat baru. Kerana sebagai contohnya, kalau ada presiden parti yang tidak ingin memberi laluan kepada bakat baru, maka mungkin bakat lain dalam parti itu tak dapat ke depan. Dan kita ada dalam kebelakangan ini, kita ada persepsi bahawa presiden parti mestilah memegang jawatan menteri. Tetapi kalau kita lihat kembali pada tahun 80-an, pernah berlaku di mana presiden gerakan, parti gerakan, Tun Lim Keng Yek, beliau tidak memegang menteri, jawatan menteri. Jawatan menteri gerakan pada masa itu adalah polio. Jadi kalau ada presiden parti yang sanggup beri laluan untuk bakat baru, saya rasa ruang untuk Perdana Menteri akan lebih besar. Kadang-kadang kita ada pemimpin politik yang sangat popular kerana mereka personalitinya baik, tetapi tak semestinya mereka perlu jadi menteri. Itu satu. Yang kedua adalah
line up kabinet ini perlu mewakili demografi rakyat. Sebagai contoh, kita sekarang ada 5 orang menteri wanita. Bilangan itu, peratusan itu agak rendah berbanding dengan negara lain, tapi adalah antara yang paling tinggi. Jadi kita perlu pastikan bahawa dalam kabinet baru ini, dia tidak akan melihat perwakilan wanita itu menjunam turun. Dan kita juga perlu lihat tentang bagaimana kita bawa pakat masuk, baru masuk. Saya rasa satu kelebihan ataupun kejayaan yang amat berhormat Perdana Menteri dalam membentuk kabinet pertamanya ialah menyahkan saiznya kepada 55 orang. Dan saya harap ini tidak akan dinaikkan semasa-masa ingin tambahkan lebih banyak menteri atau timbalan menteri.
Ya, baik. Kita akan bincangkan dengan lebih lanjut berkaitan dengan desas-desus berkaitan dengan rombakan kabinet yang mungkin ataupun tidak berlaku. Apapun ia ada dasar apa yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Prof, kita nak berhenti rehat dulu. Kita kembali selepas ini dalam perbincangan pantau agenda reformasi. Baik, kembali dalam pantau agenda reformasi. Sebelum kita teruskan diskusi, ini antara berita lain yang mana kerajaan akan mewujudkan jawatan kuasa harmoni dengan kerjasama Kementerian Perpaduan bagi membetulkan persepsi Islam di negara ini. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Muhammad Naim Mokhtar, jawatan kuasa itu akan dianggotai pemimpin agama di negara ini.
Selain daripada itu juga, kita telah memulakan interfaith dialogue. Saya telah bertemu dalam bulan yang lepas, saya bertemu dengan pemimpin-pemimpin agama besar di negara kita ini, dan kita telah saya juga telah bercakap dengan Menteri Perpaduan untuk kita menghidupkan semula jawatankuasa harmoni yang akan dianggotai oleh pemimpin-pemimpin agama yang dihormati. So jadi jawatankuasa harmoni ini yang akan menjadi jurucakap kita untuk menjelaskan kepada orang-orang bukan Islam tentang Islam itu sendiri. So yang ini yang antara yang kita lakukan, semoga dengan inisiatif yang kita ambil, termasuklah apa yang Perdana Menteri telah lancarkan dari dahulu lagi, iaitu 1 juta Quran So jadi kita dah pelancaran ini telah dibuat. Saya
mengulas lanjut kata beliau, jawatan kuasa itu bertujuan membawa kelestarian dan keharmonian di kalangan rakyat berlatar belakang pelbagai agama. Mesyuarat pertama jawatan kuasa itu diadakan pada Oktober depan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan bagi tahun 2023 di Putrajaya pada Khamis. Sebelum ini, Malaysia menemplak tindakan segelintir pihak membakar kitab suci Al-Quran serta kebencian terhadap umat Islam di dunia. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam ucapan kenyataan negara di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNGAR ke-78 di New York.
Baik, sementara itu mengulas mengenai kabar angin rombakan Kabinet, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dato' Muhammad Naim Mokhtar menjelaskan beliau tidak mendengar isu terbabit. Sebaliknya, fokus ketika ini menjalankan amanah ketika diberi jawatan. Media sebelum ini melaporkan kemungkinan berlaku rombakan Kabinet dalam masa terdekat melibatkan beberapa kementerian dan dakwaan rombakan itu hanya akan dilakukan selepas PRK Pelangai pada 7 Oktober depan.
Setakat ini saya tak ada. Tak ada, angin tu saya tak ada. Tapi saya beritahu lah tu terang. Sebab jawatan ni satu amanah. Tu'til mulka man tasha' wa tunzi'ul mulka mimman tasha'. Maksudnya Allah SWT, kuasa ni, amanah ni Allah SWT yang tentukan. Dia akan beri dan dia akan tarik. So jadi sementara sebelum ditarik, kita laksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. To the best of our ability, sementara Allah beri peluang kepada kita untuk memikul amanah ini.
Profesor Wong Chin Hua, saintis politik Sunway University, masih lagi bersama-sama saya menerusi dalam talian. Kita bercakap berkaitan dengan adakah benar berlaku rombakan Kabinet dan sekiranya berlaku rombakan Kabinet, apakah rasional di sebalik rombakan ini. Prof, tadi kita dah berbincang lanjut berhubung dengan perkara ini. Tetapi di sebalik konteks dan juga rombakan Kabinet, situasi pertama kita faham yang seperti Prof nyatakan tadi adalah mengisi kekosongan Allahyarham Salahuddin Ayub yang meninggal dunia. Tetapi selepas itu, kekangan-kekangan yang mungkin difikirkan oleh Perdana Menteri adalah untuk mengangkat calon-calon ataupun mereka yang mempunyai kelayakan mengisi jawatan-jawatan berkenaan. Bagaimanapun ada sebab-sebab lain, antaranya berkaitan dengan kerajaan gabungan, parti-parti yang ada dalam kerajaan perpaduan berkenaan. Tetapi buat masa ini, dalam tempoh 5 tahun pemerintahan dan juga tampuk kerajaan perpaduan ini, apa pertimbangan yang perlu dilakukan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memastikan bahawa hampir setahun kepimpinan beliau untuk memastikan bahawa Kabinet itu benar-benar utuh, kukuh dan konkret untuk memastikan perjalanan kerajaan itu berjalan dengan baik sepanjang tempoh pemerintahan ini?
Terima kasih, Saudara Ihsan. Saya rasa yang pertama, Perdana Menteri perlu pastikan bahawa Kabinet baru itu akan membawa satu image yang lebih menyakitkan kepada bukan saja orang awam di Malaysia tetapi juga masyarakat antarabangsa. Yang seperti tadi yang dibincangkan oleh Menteri Agama, bahawa kuasa itu sebagai menteri adalah satu amanah. Tapi kita tahu bahawa dalam politik selalu orang lihat itu sebagai peluang untuk mendapatkan lebih banyak sumber. Dan saya rasa prinsip pertama Perdana Menteri perlu pastikan ialah kalau ada menteri yang pernah terlibat dalam kes rasuah dengan agensi-agensi kementerian di bawahnya seperti Jabatan Immigration, maka mereka tidak boleh diletak semula dalam kementerian yang sama untuk mengelakkan sebarang kekhawatiran ataupun kesangsian. Yang kedua, saya rasa sungguh pun ramai rakyat harapkan perubahan itu datang dengan cepat. Saya rasa kita perlu berikan masa lebih banyak kepada menteri-menteri kita, terutamanya mereka yang muda ataupun pertama kali. Kerana kalau kita tukar menteri dengan terlalu kerap, akhirnya kita mungkin tidak ada peluang untuk melatih menteri yang cukup. Apa yang kita perlu lihat adalah antara menteri-menteri yang lebih senior daripada segi usia, siapa yang mungkin harus memberi laluan kepada menteri, kepada bakat-bakat yang lain untuk mengganti mereka. Ini penting kerana seperti tadi yang kita bincangkan, pilihan Perdana Menteri akan tersekat ataupun dihadkan oleh pertimbangan perwakilan parti. Jadi adalah penting untuk pemimpin-pemimpin kanan parti untuk memikirkan kalau mereka bukan bakat yang paling sesuai untuk memegang amanah menteri, mungkin adalah baik untuk mereka memberi laluan.
Saya tertarik dengan apa yang Prof nyatakan. Yang pertama adalah berkaitan memberi masa yang lebih dan juga rombakan yang dilakukan untuk menggantikan menteri dalam keadaan yang kerap ataupun selalu ditukar adalah tidak baik dalam sistem kabinet itu sendiri. Tetapi Prof, bagaimana untuk kita menolak mungkin pertimbangan dan juga kewajaran seseorang menteri ataupun anggota timbalan menteri itu apabila situasi yang diharapkan menerusi KPI-KPI yang ditetapkan ataupun penilaian-penilaian dalam anggota kabinet, rakyat dan juga masyarakat itu tidak sampai kepada apa yang diharapkan, apa yang dilihat oleh rakyat dan juga masyarakat, apa yang mereka perlu buktikan kepada rakyat bahawa kebanyakan perkara sudah dilakukan tetapi mungkin hasilnya menampakkan sesuatu yang tidak baik ataupun tidak happy dalam kalangan masyarakat. Mungkin ini subjektif tetapi ia adalah situasi yang perlu kita faham dan juga perlu kita nilai, Prof.
Ya, sememangnya. Saya rasa kita boleh bezakan apa yang sebenarnya dapat dicapai dengan apa yang diusahakan. Banyak kesudahan yang kita ingini, misalnya kejatuhan harga itu tak dapat berlaku kerana kita semata-mata kerana kita inginkannya. Tetapi kita boleh lihat apakah usaha yang dilakukan oleh menteri dan timbalan menteri bermula dengan perkara yang sangat-sangat mudah. Adakah seseorang menteri ataupun timbalan menteri itu memahami urusan di bawah portfolionya? Kita boleh lihat, saya tanpa menamakan individu, ada antara timbalan menteri yang nampaknya tidak faham apa yang berlaku dalam kementerian mereka.
Yeah.
Dan itu menjadi masalah. Kita perlu, jadi saya rasa Perdana Menteri boleh menilai ini dengan secara objektif. Kerana sama ada seseorang itu meletakkan usaha untuk memahami urusan portfolionya itu, kita boleh dapati secara objektif. Sama ada dengan usaha dengan pengetahuan, mereka dapat membawa mencapai maklumat polisi, itu perkara lain. Kerana mungkin ada faktor yang tertakluk di luar kawalan kita, seperti faktor antarabangsa. Dan perkara yang lain yang boleh kita lihat adalah bagaimana menteri berkomunikasi dengan rakyat. Saya rasa kadang-kadang yang memarahkan ataupun menghampakan rakyat bukan sahaja kegagalan tercapai maklumat polisi, tetapi cara menteri rakyat. Sampai rakyat rasa masalah mereka terabai ataupun kesusahan mereka tidak dapat dipahami.
Yeah.
Dengan kata berbentuk ayat, dengan sabun mencuci tangan, menteri perlu dampingi rakyat. Jangan hidup di bayangan.
Itu antara perkara jelas, tapi Prof nyatakan tadi bahawa tetap dengan pendirian dan juga berpandangan bahawa Perdana Menteri tidak perlu besarkan lagi kabinetnya dan juga tidak mengecilkan kabinetnya, cukup dengan keadaan sekarang, Prof. Dan juga dalam masa satu minit, Prof, bagaimana di akhirnya nanti walau berlaku rombakan kabinet ataupun tidak, mengisi jawatan dan juga kekosongan yang ada, dan akhirnya dalam tempoh yang berkenaan segala struktur yang dibentuk oleh kerajaan untuk memastikan bahawa ekonomi, hal-hal lain yang berkaitan dengan alam sekitar dan sebagainya, keterjaminan makanan dan kos sara hidup itu dapat ditingkatkan dalam tempoh pemerintahan mungkin 5 tahun kerajaan perpaduan ini.
secara realistik, saya tidak mengharapkan keajaiban dengan rombakan kabinet. Tetapi paling minimum kita boleh tuntut bahawa rombakan kabinet ini tidak membawa keadaan yang lebih teruk. Sebagai contoh, Kementerian Hal Ehwal Dalaman adalah satu kementerian yang sangat berkuasa. Ia tidak boleh diletakkan menteri yang ada rekod rasuah ataupun penyalahgunaan kuasa.
Baik.
Itu adalah basic.
Ya. Analisis lanjut pastinya kita bawakan sekiranya ada pengumuman rasmi oleh Perdana Menteri berhubung dengan rombakan kabinet dalam Kerajaan Perpaduan. Terima kasih Profesor Wong Ching Huat, saintis politik Sunway University. Ini kita bercakap berkaitan dengan teka-teki, berkaitan dengan rombakan kabinet, ada atau tidak. Apapun, terus dengarkan, terus saksikan dan juga terus dapatkan informasi-informasi terkini menerusi astroawani.com. Saya Sanaya, sekian dulu pantau agenda reformasi. Assalamualaikum dan jumpa lagi.